ay ka digtay in ay si xoogan uga jawaabi doonto daan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi, tarehe 24 Juni mwaka 2021. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwa ni pamoja na Radio Citizen na Radio Kaya nchini Kenya, Radio Free Africa na Mbeya Highlands FM nchini Tanzania, Radio Life HD na Radio Baraka huko DRC, UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Na miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, maambukizi mengine wimbi la virusi vya korona yapelekea nchi ya Uganda kutangaza siku maalum ya maombi na mapumziko.
Na katika ripoti nyingine, wanajeshi 10 wa Kenya wamefariki leo wakati helikopta iliyokuwa imewabeba ilianguka wakati kituo karibu na mji mkuu Nairobi.
Hizo ni baadhi ya ripoti tutakazosikia katika matangazo yetu ya leo yanayodumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa ni Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Wanajeshi 10 wa Kenya wamefariki leo katika ajali ya helikopta iliyowabeba ilipoanguka wakati kituo karibu na mji mkuu Nairobi, jeshi na vyombo vya habari vimesema. Helikopta hiyo ilianguka saa 3 asubuhi majira ya Kenya katika kaunti ya Kajiado, jeshi limesema katika taarifa. Vyombo vya habari vya Kenya vimeripoti kwamba wanajeshi 10 waliuawa na wengine 13 kujeruhiwa, vikimnukuu afisa wa serikali katika eneo hilo. Viongozi wanasema wanajeshi waliofariki walikuwa wanaelekea kwenye mazoezi. Msemaji wa jeshi la Ethiopia leo amesema mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi mapema wiki hii katika jimbo la Tigray yaliua wapiganaji na sio raia. Kanal Getnet Adane ameliambia shirika la habari la Reuters katika mahojiano kwamba wapiganaji katika mji wa Togoga walikuwa wamevaa mavazi ya kiraia. Jumanne, shambulizi la anga kwenye mji huo liliua watu 43, afisa wa matibabu ameiambia Reuters. Shambulizi hilo lilifanyika baada ya wakazi kusema kwamba mapigano mapya yalipamba moto siku za karibuni kaskazini mwa mji mkuu wa Tigray, Mekele. Jana, mkazi wa mji huo aliiambia Reuters kwamba shambulizi la anga siku moja kabla liliharibu soko katika mji wa magharibi mwa Mekele. Mkazi huyo ameongeza kuwa binti yake wa miaka 2 alijeruhiwa katika shambulizi hilo. Msemaji wa jeshi amesema wapiganaji hawakuwa ndani ya soko, lakini walikuwa wamekusanyika katika mji huo kuadhimisha kumbukumbu ya shambulizi la bomu katika mji mwingine katika jimbo la Tigray ambalo lilifanyika mwaka 1988. Mzozo wa kaskazini mashariki mwa Nigeria unaosababishwa na uasi wa Kiislamu uliua watu 350,000 kufikia mwisho wa mwaka 2020, mpango wa maendeleo wa Umoja Mataifa UNDP umesema leo. Idadi hiyo ya vifo iliyotolewa na UNDP katika uchunguzi mpya juu ya vita na athari zake kwa maisha wa Nigeria iko juu mara 10 kuliko ile iliyotolewa awali ya vifo 1035, ikizingatia tu wale waliouawa katika mapigano tangu mzozo huo uanze miaka 12 iliyopita. Tayari wengi wamekufa kutokana na athari za mzozo zisizo za moja kwa moja, UNDP imesema, ikitoa mfano wa uharibifu wa kilimo, maji, biashara, chakula na huduma za afya. Viongozi wa Jumuiya ya Ulaya wameonekana kugawanyika leo kutokana na pendekezo la Ufaransa na Ujerumani la kuzindua tena mikutano ya mara kwa mara na rais wa Russia Vladimir Putin. Baadhi ya nchi kama vile Austria zinakaribisha pendekezo hilo, lakini baadhi ya nchi nyingine kama vile Uholanzi iliungana na mataifa mengine ya kanda ya Baltic wakielezea wasiwasi wao. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Viongozi wa Jumuiya ya Ulaya EU wanakutana mjini Brussels, Belgiji, kujadili masuala mbalimbali ya kigeni ikiwemo swala lenye kuzusha utata la sheria mpya ya Hungary inayokataza kutajwa kwa masuala ya watu wa mapenzi ya jinsia moja katika masomo ya shule. Viongozi hao wa Ulaya pia walitia saini barua, japo haikutaja Hungary moja kwa moja, lakini ilikemea vitisho dhidi ya haki msingi na hususan ubaguzi dhidi ya swala la penzi miongoni mwa watu wa jinsia moja. Waziri Mkuu wa Hungary Viktor Orban alitetea vikali sheria hiyo mpya ya nchini mwake inayokataza shule kuweka masuala ya LGBT kwenye vitabu vya shule. Kwa upande mwingine, Lithuania na Estonia zilionya Umoja wa Ulaya dhidi ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Rais wa Russia Vladimir Putin hadi pale Moscow itakayobadili mwenendo wake. Rais wa Lithuania Gitanas Nausėda kwenye mkutano huo wa nchi 27 alielezea tashwishi zake juu ya pendekezo la Ufaransa na Ujerumani kuzingatia kufanya mkutano wa Umoja wa Ulaya na Rais wa Russia Vladimir Putin, pendekezo lililotolewa baada ya Rais wa Marekani Joe Biden kufanya mkutano na Rais Putin hivi karibuni huko Geneva.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na serikali ya Burkina Faso leo wamesema kwamba mauaji ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ambapo zaidi ya watu 130 waliuawa mwezi huu yalitekelezwa zaidi na watoto walio na umri ulio kati ya miaka 12 na 14. Washambuliaji wenye silaha walivamia kijiji cha Solan jioni ya tarehe 4 Juni, wakawafyatulia risasi raia na kuchoma nyumba. Ilikuwa shambulizi baya zaidi kwa kipindi cha miaka kadhaa katika eneo lililokaliwa na wanajihadi wanaohusishwa na makundi ya Islamic State na Al-Qaeda. Msemaji wa serikali Useni Tambura amesema wengi wa washambuliaji walikuwa watoto na kusababisha UNICEF kulaani kitendo hicho. UNICEF imesema leo katika taarifa, tunalaani vikali kuajiri watoto na vijana katika makundi ya silaha yasiyokuwa ya serikali. Huu ni ukiukaji mkubwa wa haki zao za kimsingi. Rais wa Marekani Joe Biden leo anakutana huko White House na kundi la maseneta wa chama cha Republican na Democrat baada ya maseneta hao kueleza kwamba wamepiga hatua ya kuridhisha kufikia makubaliano juu ya matumizi ya fedha kwenye mradi wa miundombinu wa Biden. Mazungumzo ya hivi karibuni yalijikita kwenye mpango wa matumizi ya zaidi ya dola trilioni moja. Malengo maalum ya mradi huo ni kuboresha barabara za kitaifa, mtandao wa umeme na kupanua upatikanaji wa mtandao wa internet nchini kote. Awali, Biden alipendekeza bajeti ya dola trilioni 2.3, baadaye akaipunguza hadi kwenye dola trilioni 1.7 ili kupata uungwaji mkono wa Republican kufanikisha mradi wake kwenye baraza la seneti lililogawanyika juu ya gharama ya mradi huo. Moja ya swala lililosababisha mgawanyiko kati ya Republican na Democrat ni kuhusu namna ya kufadhili mradi huo. Biden alipendekeza kuongeza kodi kwenye mapato ya makampuni, lakini wa Republican walipinga pendekezo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri mkuu wa Libya Abdul Hamid Dabaiba wamefanya mazungumzo leo mjini Berlin, Ujerumani, kwenye mkutano wa kimataifa ambao unakusudia kuunga mkono serikali ya mpito ya Libya ya kudumu na iliyothabiti. Blinken amesema kabla ya mkutano huo kuanza, nimefurahi sana kupata nafasi hii kukuona, kuonana na waziri wa mambo ya nje, kuona ujumbe wako haswa baada ya siku njema nzuri tuliyokuwa nayo jana ambayo nadhani ilionyesha msaada mkubwa wa jumuiya ya kimataifa na Umoja Mataifa kwa mstakabali mzuri wa Libya kama nchi yenye umoja, uhuru, thabiti bila kuingiliwa na taifa lolote la kigeni. Mkutano huu ambao umeandaliwa na Ujerumani na Umoja Mataifa unashirikisha maafisa kutoka nchi 17 na ulidhihirisha kuunga mkono uchaguzi wa kitaifa nchini Libya ambao umepangwa kufanyika mwezi Disemba. Afisa wa ngazi ya juu kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani jana aliwaambia waandishi wa habari kwamba uchaguzi ni wa muhimu sana, sio tu kwa kuhalalisha serikali ya Libya muda mrefu, lakini pia kufikia lengo la kuomba wapiganaji wote wa kigeni kuondoka Libya. Mamia ya waandamanaji wanaotetea demokrasia wamekusanyika leo kwenye barabara za mji mkuu wa Thailand, Bangkok, na kukaidi marufuku ya mikusanyiko ya hadhara. Waandamanaji wamekaidi marufuku hiyo iliyowekwa mwanzoni mwa janga la corona, kuomba kujiuzulu kwa waziri mkuu Prayut Chan-o-cha, mkuu wa zamani wa jeshi ambaye alichukua madaraka katika mapinduzi ya mwaka 2014. Waandamanaji hao waliomba pia mabadiliko ya katiba ya Thailand ambayo itapunguza ushawishi wa uongozi wa kikatiba wa ufalme wa nchi hiyo. Maandamano ya leo yamefanyika wakati wa kumbukumbu ya miaka 89 ya mapinduzi ya Siamese, siku ambayo Thailand ilitangaza mwisho wa utawala wa kiimla wa ufalme.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari uchukua uzito wa juu ni huko Kampala, Uganda, ambako rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni ametangaza siku ya kesho Ijumaa Juni 25 kwa likizo ya umma maalum kwa ajili ya sala za kitaifa dhidi ya kupambana na wimbi jingine la COVID-19 ambalo linaendelea kuathiri nchi hiyo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa kujitegemea na mchambuzi John Kibego aliyeko Kampala, Uganda, na kwanza kutaka kujua hali ilivyo.
Serikali nataka kufanya sala hiyo, hali ni hatua ambayo imechukuliwa kutokana na hali iliyopo, kwani kufanya refresh kuona jinsi gani tunaweza kuweka gia mpya ya kupambana na COVID-19. Bila shaka hali ya COVID-19 hapa imesitua kila mtu kwa sasa. Kuna hali ya hofu, kwa kusema ukweli. Watu wengi wamepata hofu kutokana na ongezeko la maambukizo ya virusi hivyo vya corona, kwani katika maeneo ambako katika awamu ile ya kwanza hawakushuhudia mgonjwa au mufu wa COVID-19, mara hii katika maeneo mengi ya mijini wameshuhudia angalau mazishi ya mtu aliyekufa kutokana na maambukizo ya corona.
Sasa kutokana na hali kwa ngumu, tulipata taarifa kuona kwenye vyombo vya habari kwamba serikali inatoa fedha kusaidia walioathirika. Je, hali hiyo iko vipi kwa upande huo?
Serikali, kulingana na habari zilizotolewa na waziri mkuu Robin Nabanja, alikuwa akisema kwamba wamebaini mbinu ambazo zitasaidia wao kutoa msaada kwa waathirika wakubwa zaidi, watu waliohatarini zaidi. Wamesema kwamba watabaini watu hao pia kupitia njia ya simu ya mkononi, kwamba watajua kama umefanya transaction, maanake kwenye simu yako kumepita fedha zipatazo laki tano ambazo ni karibu dola 150. Kama simu yako imepokea pesa hizo katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, maanake wewe hufai kupokea msaada huo. Hiyo ndio hoja kubwa iliyopo sasa. Watu wengine wanasema mimi pesa kupita kwa simu yangu haimaanishi kwamba mimi ni tajiri, na yule kutopokea simu kwa njia ya simu haimaanishi kwamba yeye ni maskini, anaweza kuwa anapokea simu kwa njia nyingine. Hali ya taharuki iko hapo.
Ni mwandishi wa kujitegemea na mchambuzi John Kibego akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kampala, Uganda. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio wa shirika Sunrise Radio Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM Dodoma, Mbeya Highlands FM Mbeya, Nur FM kule Iringa, KFM Songea, Voice of Africa Korogwe, Chuchu na Hits FM Visiwani Zanzibar, Storm FM Geita na 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wauguzi wanachukua hatua ya kusitisha mgomo wao ulioanza tangu wiki moja iliyopita baada ya serikali kukubali kulipa mishahara yao na pia kuboresha hali yao ya kazi. Pande hizo mbili zimefikia makubaliano hayo baada ya mazungumzo marefu yaliyomalizika siku ya Jumatano jioni katika mji mkuu Kinshasa. Kutoka Bukavu, Mitima De La Chance anayo taarifa ifuatayo.
Hati hiyo ya makubaliano kati ya umoja wa wafanyakazi wa afya na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilisainiwa kisha majadiliano ya kina na mashauriano kufuatia mgomo ulioanzishwa na wafanyakazi wa afya kwa ujumla kumepita zaidi ya wiki moja, wakidai pamoja na mambo mengine serikali isajili na kukubali wauguzi na watumishi wa afya kwa ujumla wasiopewa marupurupu utekelezaji wa hati za makubaliano zilizosainiwa kati ya pande hizo mbili tangu awali, utekelezaji wa dhati wa bajeti iliyotengwa ajili ya sekta ya afya na kadhalika. Wakati wa mkutano uliofanyika kati ya pande hizo mbili kwenye jengo la serikali mjini Kinshasa, waziri wa bajeti Eme Boji Sangara ameahidi kuwa bajeti ya serikali imezingatia madai ya wauguzi na madaktari kwa ujumla, na pia alitangaza kuwa hivi karibuni kutafanyika malipo ya mishahara ya wafanyakazi wapatao 1592 katika sekta ya afya, wafanyakazi ambao hawahusiki zaidi na kutoa matibabu, ambao hapo awali majina yao hayakuandikwa kwenye daftari za malipo ya trimestri ya tatu ya mwaka huu 2021. pande zote mbili zimekubaliana kusitisha mgomo uliodumu zaidi ya wiki moja na kurudi kazini haraka iwezekanavyo. Joto Bya Mungu ni katibu mtendaji wa jumuiya ya wauguzi katika mkoa wa Kivu Kusini.
Serikali ilikubali kutuongezea 1100 franka za Kongo, na ile 1100 italipiwa pindi tatu kwa kila mtu. Ikakubali tena mwezi wa saba wenye hawapataki ile marupurupu wataongeza tena. Serikali ikakubali kutushirikisha.
Mwakilishi huyo wa umoja wa wauguzi katika mkoa wa Kivu Kusini anasisitiza kuwa licha ya mkataba huo kati yao na serikali, umoja wa wafanyakazi wa afya utaendelea na mazungumzo na wizara ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuhakikisha marekebisho ya shida zote wanazopitia wauguzi kwa upekee na wafanyakazi wa afya kwa ujumla. Mara tena Joto Bya Mungu anatoa maelezo.
Kama hiyo mkataba haiheshimike, tutarudi tena mgomoni. Kwa leo muuguzi wa mwisho anapokea 1094 chini ya $50, haitoshe kabisa.
Ikiwa wafanyakazi wa afya wamefikia makubaliano na serikali ya Kongo, mashirika mbalimbali ya kiraia katika mkoa wa Kivu Kusini yanahisi kwamba serikali ingejitahidi pia kuboresha sekta zingine za maisha ya kitaifa. Zozo Sakali ni kiongozi wa mfumo wa mashauriano ya asasi za kiraia katika mkoa wa Kivu Kusini.
Tunaipokea vizuri na tunachunga matokeo yake, lakini wasiishie tu kwa wale wanganga, wakumbuke ya kwamba kuna kuwa wale ambao wanatumika ndani ya vikosi vya sheria, hata walimu na wale wote ambao wanakuwa wakitumika ndani ya kazi za serikali.
Pamoja na bajeti mpya inayotarajiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa kikao cha bunge cha Septemba ijayo, waziri wa bajeti nchini Kongo Eme Boji Sangara anatarajia kuwa atahakikisha mambo mengi yanatiliwa maanani na kukosolewa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Nchini Kenya yanasikika kupitia Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi, Sayari Radio Eldoret, Sauti ya Mwananchi Nakuru, Sasa Radio Bungoma, Radio Citizen na Radio Kaya Mombasa. Na huko Uganda mnatupata vyema kupitia Radio UBC.
Na wa Afghanistan katika jimbo la magharibi la Herat wajitayarisha kwa mapigano kufuatia ushindi wa wapiganaji wa Taliban kaskazini mwa nchi, wakati wanajeshi wa nchi za kigeni wanaendelea kuondoka kabla ya tarehe 11 Septemba. White House nayo inasema haitabadili tarehe hiyo ya mwisho iliyowekwa na Rais Joe Biden kuondoa wanajeshi wa Marekani, licha ya kuongezeka wasiwasi na kitisho kwamba wapiganaji wa Taliban watachukua madaraka ya nchi. Abdul Shakur Abud anayo ripoti kamili.
Siku mbili tu kabla ya Rais Biden kumkaribisha Rais Ashraf Ghani wa Afghanistan na mwenyekiti wa baraza la upatanishi la Afghanistan Abdullah Abdullah katika White House, msemaji wake Jean Psaki amesisitiza kwamba hakuna mabadiliko yoyote katika ratiba ya kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini humo.
I would say I don't anticipate the timeline for withdrawal is not going to change.
Naweza kusema sitarajii ratiba ya kuondoa wanajeshi itabadilika ifikapo Septemba, ambayo bila shaka inasimamiwa na Wizara ya Ulinzi. Sehemu ya majadiliano ya Ijumaa bila shaka atakuwa rais atarudia kueleza dhamira yake ya kufanya kazi na serikali ya Afghanistan kama alivyosema awali.
Mapigano yameongezeka upande wa kaskazini mwa Afghanistan, ambako Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya wilaya 50 kati ya 370 zimechukuliwa tena na wapiganaji wa Taliban tangu mwanzoni mwa mwezi wa Mei. Mwakilishi mkuu wa Umoja Mataifa nchini Afghanistan, Deborah Lyons, akizungumza kwenye mkutano wa baraza la usalama siku ya Jumanne, amesema wilaya nyingi zilizotekwa ni zile zinazozunguka miji mikubwa ya majimbo, ikimaanisha kwamba Taliban inajipanga kuwa tayari kunyakua miji mikuu hiyo mara tu baada ya kuondoka kwa wanajeshi wa kigeni kutoka Afghanistan kabla ya mwisho wa mwaka huu. anasema wapiganaji wa Taliban wanachukua udhibiti wa maeneo mengi ya nchi hiyo kwa haraka sana.
For the Taliban to continue this intensive military campaign.
Kwa wa Taliban kuendelea na kampeni ya mashambulizi makali ni njia mbaya ya kufuata. Itasababisha kuongezeka kwa hasia za muda mrefu zitakazoongeza maafa na machungu kwa wananchi wa Afghanistan na kutishia kuharibu kabisa sehemu kubwa ya kazi zilizofanywa na maendeleo makubwa yaliyopatikana mnamo miaka 20 iliyopita.
Waziri wa mambo ya ndani wa Afghanistan, Jenerali Abdul Sattar Mirzakhwal, ameutembelea mji wa kaskazini wa Kunduz hii leo karibu na mji wa mpakani wa Tajikistan ambao umechukuliwa na wapiganaji wa Taliban hapo jana wanaoteka wilaya za kaskazini. Anasema hatua muhimu zinachukuliwa ili kuhakikisha silaha na msaada unahitajika katika jimbo hilo zinapelekwa kwa haraka.
Inakuhakikishieni kwamba kwa msaada wenu vikosi vyetu vya usalama na kijeshi na msaada wa wananchi wote wa Afghanistan, wale wote wanaoamua kupigana watamalizwa na kuangamizwa katika vita hivi.
Mashambulizi ya Wataliban yamewashtusha na kuatia hofu Afghanistan wengi kwamba vikosi vya usalama vinaweza kusambaratika bila kuwepo na msaada wa Marekani. Swala hilo litajadiliwa hapo kesho wakati Rais Biden anakutana na mgeni wake Ghani katika White House.
Na leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko Sudani Kusini ambako tume ya Umoja Mataifa nchini Sudani Kusini UNMISS inadhibitisha juhudi zake za kuisaidia serikali ya nchi hiyo ili kujaribu kumaliza mzozo unaohusiana na manyanyaso ya ngono. UNMISS imeendelea kushuhudia manyanyaso ya ngono yakitendwa na pande ambazo zinahusika katika mzozo. Makundi ya ulinzi ya kiraia na makundi mengine yenye silaha yalihusika katika ghasia za ndani. Wajibikaji kwa uhalifu kama huo nchini Sudani Kusini bado uko chini mno. Hadia Riami anayo ripoti kamili.
Ili kuongeza ufahamu kuhusu swala hilo na kuadhimisha siku ya kimataifa ya kutokomeza manyanyaso ya ngono kwenye maeneo yenye mizozo, UNMISS iliandaa warsha ya siku mbili mjini Juba kuangalia na kufuatilia manyanyaso ya ngono na uhusisho na mizozo. Musa Jasama, mkurugenzi wa kitengo cha haki za binadamu katika UNMISS, anaelezea.
As members of civil society,
kama wanachama wa jamii ya kiraia, hatuwezi kufanya kile ambacho tunakifanya katika mizozo au mazingira baada ya mizozo kama hatuelewi huo mzozo. Kwangu mimi, kwanza kabisa, kama mwanaharakati wa haki za binadamu, ni lazima kuelewa mazingira ambayo unafanyia kazi. Bila hivyo unakuwa kama samaki kwenye nchi kavu.
Without that, you are like a fish in a dry land.
Licha ya maendeleo katika utekelezaji wa mkataba wa amani wa Sudan Kusini ambao ulitiwa saini September 2018, manyanyaso ya ngono yanayohusishwa na mizozo yaliendelea. Wahusika ni wale wenye silaha, wenye mahusiano na makundi mbalimbali ya kijeshi, waliendelea kuwafanya wanawake na wasichana kuwa kiini kwa manyanyaso ya ngono. Mfumo thabiti na madhubuti wa kisheria nchini Sudan Kusini ni muhimu sana kuvunja mzunguko wa ghasia na kuwashika na kuwawajibisha watenda maovu. Esther Ikere Eluzai, waziri mdogo katika wizara ya jinsia, watoto na ustawi wa jamii, anaelezea.
Sexual violence is an abuse against the community.
Manyanyaso ya ngono ni ukiukaji dhidi ya jamii na usafi wa taifa. Na hivyo kosa la kukaa kimya kuhusu manyanyaso ya ngono yanayohusishwa na mzozo na uhalifu uliotendwa kupitia ngono na manyanyaso ya kijinsia na uhalifu uliotendwa dhidi ya wanawake ni lazima yakomeshwe.
Where women are not used as instruments in military strategy.
Wakati UNMISS inaendelea kuunga mkono juhudi nyingi za mashinani kujenga taasisi na hatua nyingine kusaidia kuzungumzia mizozo inayohusishwa na manyanyaso ya ngono nchini Sudan Kusini, serikali kimsingi na jukumu la kuwalinda raia wake wote, hasa wale ambao wako katika mazingira hatarishi kwa manyanyaso ya ngono yanayohusishwa na mizozo.
Cessation of hostilities 2017,
mkataba wa kusitisha mapigano na mkataba uliofufuliwa kwa azimio la mzozo nchini Sudan Kusini unapiga marufuku matumizi ya manyanyaso ya ngono yanayohusishwa na mizozo. Hata hivyo, Manyanyaso ya ngono yameendelea hata baada ya kutia saini kwa mkataba. Kwa hiyo imekuwa ni suala la kuliangalia.
UNMISS inasema ina nia ya dhati kuhamasisha mtizamo kwa haki za binadamu, hasa haki za wanawake na wasichana. Mfumo wa mahakama nchini Sudan Kusini upanue programu za mafunzo kuhusu haki za binadamu kwa maafisa wa sheria ambao watapelekwa kote nchini humo.
If you don't have the capacity to monitor,
kama huna uwezo wa kufuatilia, kunakili na kutoa ripoti sahihi ya kile ambacho unakigundua, huna sauti katika eneo lako. Data zako ni sauti yako. Huna sauti kama huna data. Kwa hiyo lichukulie hili kwa dhati kabisa. Kama una data, unaweza kutoa changamoto kwa mtu yote mwenye mamlaka.
Take this very seriously. If you have data, you can challenge anyone with authority.
Mwaka 2015, mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ulitangaza kwa Juni 19 ni siku ya kimataifa kutokomeza manyanyaso ya ngono katika maeneo yenye mizozo, ili kuongeza ufahamu na haja ya kumaliza manyanyaso ya ngono yanayohusishwa na mizozo, ili kutoa heshima kwa waathirika na manusura wa manyanyaso ya ngono kote duniani na kuwakumbuka wale wote ambao kwa ushujaa wao walijitolea maisha yao na kuyapoteza wakiwa wamesimama kidete kutokomeza uhalifu huu. Khadija Riami, VOA, Washington.
Mpenzi na shabiki wa salamu na muziki, kila Jumapili ungana na watangazaji wetu kurusha salamu zako zikiambatana na burudani safi ya muziki. Ni wasaa mzuri wa kutuma salamu zako kwa ndugu, jamaa na marafiki, na wao pia watakukumbuka kupitia hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya VOA. Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Patrick Ndwimana akusomee muktasari wa habari.
Wanajeshi 10 wa Kenya wamefariki leo katika ajali ya helikopta iliyowabeba ilipoanguka wakati kituo karibu na mji mkuu Nairobi, jeshi na vyombo vya habari vimesema. Msemaji wa jeshi la Ethiopia leo amesema mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi mapema wiki hii katika jimbo la Tigray yaliua wapiganaji na sio raia. Mzozo wa kaskazini mashariki mwa Nigeria unaosababishwa na uasi wa Kiislamu uliua watu 350,000 kufikia mwisho wa mwaka 2020, mpango wa maendeleo wa Umoja Mataifa UNDP umesema leo. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na serikali ya Burkina Faso leo wamesema kwamba mauaji ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, ambapo zaidi ya watu 130 waliuawa mwezi huu, yalitekelezwa zaidi na watoto walio na umri ulio kati ya miaka 12 na 14. Rais wa Marekani Joe Biden leo anakutana huko White House na kundi la maseneta wa chama cha Republican na Democrat, baada ya maseneta hao kueleza kwamba wamepiga hatua ya kuridhisha kufikia makubaliano juu ya matumizi ya fedha kwenye mradi wa miundombinu wa Biden. Viongozi wa Jumuiya ya Ulaya wameonekana kugawanyika leo kutokana na pendekezo la Ufaransa na Ujerumani la kuzindua tena mikutano ya mara kwa mara na rais wa Russia Vladimir Putin.
Na matangazo ya jioni kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ndio yanakamilisha muda wake na kutia nanga kwa leo. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdu Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, hewani nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana, pamoja na wageni tukiwatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.